Kembali lagi bersama gue Alfredo,
Rafiq, dan Hima
di Perspektif
Orang Awam.
Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, 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 nama Tina.
Nama Tina?
Enggak tahu.
Bella ciao artinya goodbye kan?
Emang iya?
Iya.
Emang goodbye?
Goodbye.
Beneran?
Hmm. Wah, lu gak pernah dengar orang sana bilang ciao? Ih, serius itu artinya?
Gua kira, goodbye. Gua kira ini semangat. Kan orang Cina, orang Tiongkok bilangnya ciao.
Cia. Beda bro. Ada hubungan diplomatik gak antara Cina dan Tiongkok?
Gak tahu sih, karena di La Casa de Papel gak ada tuh kota dari China ya.
Gak ada.
Di Indonesia juga kenapa gak ada ya?
Eh, tapi disebut.
Oh, iya, ya. Itu mah buat ngasih makan orang Indonesia. Ya, biar nonton bro. Tapi gimana? Efek setelah menonton La Casa de Papel season kelima, volume yang pertama.
Ya, bersyukur karena bisa nonton lagi ya kan. Kita nunggu-nunggu 1 tahun. Ya tapi sedihnya itu akhirnya Tokyo meninggal.
Ya Allah, Tokyo. Tapi bener ya, kalau gue nggak tahu kenapa berharapnya Rio aja.
Ya Rio, bolehlah Rio.
Karena karakter-karakter yang dibangun di La Casa de Papel kayak Berlin, Tokyo, Denver gitu ya. Terus Lisbon, Profesor, itu udah kuat banget. Jadi kalau misalnya salah satunya meninggal gitu, ya gue sedih banget sih. Kayak kemarin dalam gue mewek sebenarnya. Kita berdua kan mewek.
Gue enggak anjir. Gue biasa aja.
Mewek.
Sedih sih, sedih. Cuma iya. Gak keluar dari mata. Nah,
tapi kan kita cubit-cubitan, kenapa harus gitu? Ya.
Cuma gue lupa deh sejarahnya Rio bisa masuk ke geng tuh gimana?
Yang mana?
Rio.
Rionya. Uh-huh. Dia ngehack. Dia kan punya keahlian hacking.
Nah,
lulusan kampus ternama tadinya kalau nggak salah.
Ngehack ATM bukan sih? Eh lupa.
Bukan. Gue juga lupa ngehack apa. Gue juga lupa.
Iya. Terus ketahuan kan maksudnya diperhatikan.
Iya. Udah diincar.
Iya, udah diincar.
Butuh satu orang yang punya keahlian TI kan, teknologi informasi kan. Akhirnya diangkat jadi salah satu geng. Wah. Tapi menarik ya melihat Sierra lahiran.
Menarik.
Ternyata cewek-cewek yang independen tuh kayak gitu ya emang. Kalau mau lahiran saking kayaknya nggak butuh pria banget sih. Pada akhirnya juga dia minta tolong juga sih. Nggak bisa sih kalau tanpa bantuan. Ya, kayak berarti kan kita tahu ya feminisme kan memang nggak selamanya lo harus
beli kari.
Ya, tetap harus butuh yeah, bantuan yeah. Orang lain. Oke, minggu ini selain La Casa de Papel yang jadi trending di mana-mana, ya kan, sampai spoiler gitu ya. Sebenarnya nggak spoiler sih, karena ya udah ada, tinggal ditonton gitu kan orang. Itu pilihan penonton yang belum nonton kan, apakah dia mau nonton atau kayak gimana kan? Karena udah dikasih 5 episode sekaligus kok gitu. Jadi ya gue nggak tahu apakah itu bisa disebut spoiler atau enggak sih. So, selain itu, berbarengan dengan itu, ada kasus yang cukup menggemparkan.
Menggemparkan. Unik, karena sudah lama sebenarnya.
Betul.
Tapi baru
10 tahun, men. Yo, oh.
10 tahun masih SMA, men.
Oh iya, kita masih SMA. Dia baru masuk SMA, dia udah kena perundungan. Lu bisa bayangin kan 10 tahun dia sampai psikologinya kena akhirnya, tapi bukan ke psikolog, dia malah ke psikiater kan, karena yeah. Memang udah segitunya, udah segitu parahnya sampai dikasih obat biar nggak cemas, biar tenang dan lain-lain. Tapi terus memang sebenarnya gue akuin ini si MS, korban pembulian yang katanya terjadi di
KPI
ya, komisi penyiaran Indonesia pusat ya, ini bukan daerah guys, ini pusat guys,
regional.
Orang-orang yang nyensor itu guys, ini guys. Makanya gue sampai kayak punya teori, kayaknya emang lembaga-lembaga ini teori Annabelle aja ya, jangan penjarakan saya. Teori kayaknya emang lembaga-lembaga yang apa namanya mengaku sebagai pengawas moral masyarakat ternyata memang bobrok juga sih sebenarnya gitu kan. Sebelumnya kan KPK.
Iya.
Wakilnya.
Iya.
Wakil ketua KPK membocorkan akan adanya penindakan. Tapi cuma dipotong gaji pokok yang 4.500. Tunjangannya itu belasan juta.
Enggak, dipotongnya cuma 1 juta berapa kan?
Iya, 80% dari gaji pokoknya.
Dari gaji pokok.
Makanya gaji
sampai
pokoknya 4 juta doang, bro. Yeah. Tunjangannya belasan puluhan.
80 kalau enggak salah.
Ah, makanya maksud gua ya, kok bisa ya KPK orangnya dalamnya malah ngebocorin gitu loh maksud gua. Makanya akhirnya gua punya teori gitu. Orang-orang yang punya tameng pengawas moral sebenarnya menyembunyikan amoralnya aja sih sebenarnya. Jadi, ya, nah uniknya
begitu.
Uniknya KPI ini tadi trending lagi karena akan ada serangan balik ke korban, baik itu dari tersangka ya, terduga tersangka, sama dari KPI-nya langsung. Gimana menurut lo?
Ya menurut gua lucu aja sebenarnya. Di sini kan akhirnya masyarakat juga bingung gitu. Maksudnya kalaupun kita mau berani speak up untuk beberapa kasus yang mungkin bisa aja kita alami ya kan,
mm-hmm.
ternyata bisa dilawan lagi mm-hmm. dengan UU yang baru, UU ITE ya kan?
UU karet,
jadi iya UU karet. Kayaknya UU juga banyak yang karet sebenarnya.
Banyak sebenarnya.
Cuma sebenarnya
yang ketahuan kan masih beberapa kan. Ya ketahuan kita yang nggak pernah baca UU kan, cuma beberapa aja.
Ya. Ya akhirnya ya masyarakat jadi bingung, akhirnya juga ketakutan karena keterbatasan apa namanya paham tentang undang-undang, terus juga apa namanya kita nggak tahu harus ngomongnya ke siapa ya kan.
Mm-hmm.
Ya menurut gue ya lucu aja akhirnya gitu.
Nah tadi gue sempat baca dan sempat nonton juga salah satu pengacara, salah dua pengacara ya, salah satunya lah pengacara yang dari tersangka, yang dari tersangka, dia ngomong bahwa itu kan sebenarnya kan kayak ceng-cengan biasa aja, terbiasa terjadi, normal lah. Maksud gue, man, come on.
Siapa namanya?
Gak tau. Gue gak
nyebut. Lihat videonya, Mat.
Gue gak menyebut. Pokoknya salah satu. Salah satu.
Ada di mana dia?
Ada videonya. Ada di YouTube, ada di Twitter. Itu bahkan berita-beritanya juga udah ada, udah banyak.
Gini, maksud gue, kalau gue aja ngatain nama bapak teman kita ya, kayaknya itu udah lumayan keras gitu
iya,
ya kan?
Iya.
Apalagi ini sampai nyoret biji, bro. Ceng-cengan.
Maksud gue gini, gue tuh kan selalu ngomong ya, setiap orang tuh punya cold button sama hot buttonnya sendiri. Kalau memang dirasa ketika kita ngobrol ceng-cengan, ya kan, ceng-cengan atau ledek-ledekan, tapi yang kita tuju orangnya itu masih berada di cold button menurut dia, itu akan biasa aja, ya kan? Tapi kan ekspresi dan respon dari yang kita tuju itu kan bisa menunjukkan sesuatu yang lain. Apakah itu masuk hot button atau cold button, ya kan? Kalau itu dirasa udah, dia udah sampai kayak gitu, terus udah sampai udah melaporkan, itu udah hot button ya. Dari ekspresi aja deh, kita ngomong nih, lu jelek, gue gituin. Nah, muka lu udah jelek gitu kan. Maksudnya udah jelek juga, merengut gitu.
Iya,
udah
gak enak.
Udah gak enak ya. Itu kita udah, ajir sorry man, gitu kan, gitu. Iya kan?
Iya.
Tapi ini, man, ini udah 10 tahun, sampai ke psikiater, sampai dipindahin divisinya, sampai dilaporin kemana-mana.
Berarti artinya memang udah, ya.
Itu udah benar-benar
parah. Bukan cuma visual yang tertutup itu.
Betul.
Ya, nuraninya.
Nuraninya, betul sekali. Dan teman-teman kalau memang ada serangan balik ya dari pihak tersangka dan juga dari KPI-nya bahkan katanya ya kan dikatakan ini ada beberapa lah yang ngomong katanya KPI akan nyerang balik korban dengan ya mungkin ya dugaan kita mungkin pakai pencemaran nama baik karena membawa nama KPI ya gimana men. Ya kan dia mau ngomong terjadi di mana ya terjadi di KPI, orang dia emang pegawai situ dan terjadi di kantor itu ya mau nggak mau dia nyebutinnya di situ lah, ya kan, masa ya dia mau nyebutin lembaga ya dia yang kena gitu loh, Itu yang pertama, itu untuk KPI-nya. Yang kedua, untuk pihak tersangkanya. Dia menyerang balik dengan alasan kurangnya bukti-bukti. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah, di mana-mana kasus pelecehan seksual, kasus pembulian, itu pasti kurang bukti, men. Itu pasti kurang bukti. Karena ya, dia nggak menyangka dong mau akan terjadi hal-hal kayak gitu. Yeah. Dia, masa iya ketika dibully dia langsung ngevideoin? Ya enggak dong, dia pasti akan berontak lah. Responnya kan berontak, nggak mungkin divideoin kecuali ada orang yang videoin gitu kan. Nah, ini yang jadi
kecuali kalau ada orang yang videoin, ya betul.
Betul, kecuali ada orang lain yang videoin, ya kan?
Tapi sangat disayangkan kan itu terjadi siang hari.
Betul.
Ya kan? Terus juga rame kan maksudnya di kantor kan?
Iya. Maksud gua
dan orang-orang
lain. Nah, itu dia. Gua enggak tahu apakah memang di sana udah jadi budaya ya. Karena
bukan jadi ya itu kata siapa namanya? Yang dulu di RCTI.
Siapa?
Yang pakai topeng.
Oh, Bang Napi.
Ya, Bang Napi. Mm-hmm. Ya, kejahatan terjadi bukan karena
niat. Tapi karena ada kesempatan.
Terus juga kejahatan tuh apa namanya? Terjadi itu bukan karena banyaknya orang jahat loh. Mm-hmm. Tapi banyaknya orang baik yang saling diam mendiamkan.
Nah, gitu.
Jadi ya mungkin
ya gua enggak tahu sih apakah memang mungkin menurut orang-orang di sana sekitar sana biasa aja.
Iya.
Tapi kan enggak tahu yang kena kayak gimana.
Mungkin kalau mereka di itu orang-orang yang di sekitar situ dicopot salahnya mungkin udah banyak coretan juga.
Oke. Oke. Tapi tenang. Untuk korban gak perlu takut karena ternyata tadi gue menemukan salah satu akun ya, hacker ya. Apa kita sebutin? Oh, kita kasih inisial aja. Yeah. Depannya adalah VOLT ya kan, Volt. Nah, sisanya terserah lu nyari Voldemort kayak apa gue cari. Dia itu udah ngasih ultimatum nih ke KPI. Bahkan udah ngetek KPI langsung, Bro. Hey KPI, kalau lu berani menyerang balik korban, gue bakal bongkar bukti-bukti videonya. Dia udah punya video kasus itu, men. Jadi, gue giving applause.
Dan lucunya si akun itu ada yang ngechat, Bro.
Gimana? Oh iya, ada yang ngechat.
Apa namanya? Kalau nggak saya, assalamualaikum. Jadi dia itu minta ini terkait perlindungan di KPI. Mm-hmm. Dia tuh dengar kalau si Volt ini punya buktinya. Mm-hmm. Terus dia bilang saya boleh minta atau enggak. Mm-hmm. Terus kata si Volt apa namanya? Dia nanya tuh ini dengan siapa ya? Terus apa namanya kepentingannya apa? Terus dia itu jabatannya sebagai apa? Terus dia bilang saya staff biasa sih.
Itu dia salah banget kan
kata si Paul kalau staff biasa terus
buat
kenapa
apa
harus minta
ya,
buat apa saya kasih juga
kecuali terus, anda bares krim
nah itu dia terus si Paul bilang apa mau biji logo coret langsung di blok maaf saya salah kata si staff ya.
Aduh, lucu banget lagi sumpah.
Cuma kalau kata LBH Bro ini di gue baca di CNN juga ternyata korban pelecehan seksual yang speak up itu tidak bisa dilaporkan balik oleh pelaku. Itu ada di
nggak bisa sampai
kasus yang dilaporkan itu udah diproses oleh pengadilan.
Oke, berarti sampai sudah ada keputusan final.
Ya betul, itu ada di pasal 10 undang-undang nomor 31 tahun 2014.
Nah, berarti nggak tahu ya, ini asumsi gue ya karena gue bukan orang hukum. Mungkin berarti kalau misalnya kayak gitu, kalau dinyatakan memang bersalah, ya buat apa juga nyerang kan?
Yeah.
Kecuali memang dinyatakan tidak bersalah atau didamaikan atau ada musyawarah mufakat, berarti mungkin bisa diserang balik ya. Ya, semoga gue sih ada di pihak korban ya.
Iyalah,
siapapun betul, siapapun korbannya benar atau salah nantinya proses hukumnya, itu kita harus ada di pihak korban terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang ngomong, "Ah, gue enggak mau lah ngebelain lagi karena takut kayak kasus Audrey." Ingat gak kasus Audrey yang seorang remaja putri di Kalimantan, ternyata dia cuma bohongan. Nah, maksud gue, fucked up lah dengan kasus itu, ya kan? Itu mungkin terjadi satu per seribu mungkin. Tapi tolonglah, kita pakai nurani kita dulu, ada di di pelecehannya dulu, korbannya. Baru nanti biar fakta persidangan yang membuktikan benar atau salah. Gitu. Oke, selanjutnya. Ada yang menarik lagi trending.
Ada yang menarik. Trending di Twitter.
Wah, ini lucu ini.
terkait Sumatera.
Oh, iya. Sumatera ada apa Sumatera?
Apa
gempa ya kan?
Ada gempa atau emang
ada yang unik ya kan di Sumatera? Enggak taunya memang ada yang unik.
Ini terkait
makanan
soto.
Soto.
Gue kira apa ya kan?
Jadi ada orang yang nge-post ya, ada orang yang nge-post kalau dia itu kaget beli soto apa? Soto apa tuh nama di situ?
Soto daging di Jawa.
Oh, soto daging di daerah Jawa, di Pulau Jawa lah ya, di Pulau Jawa. Tapi ternyata cincangan dagingnya itu sedikit gitu.
Iya betul.
Yang dia beli sedikit. Ya kita nggak tahu ya. Mungkin yang dia beli memang tempatnya cuma segitu. Di tempatnya kan belum tentu sedikit.
Iya. Yeah.
Nah, habis itu di situ dia mengaku sebagai seorang orang yang lahir dari Sumatera, asal Sumatera gitu ya. Kalau ini tuh malah bikin dia prihatin kan, iya, dengan makanan bener segitu, karena dia terbiasa kalau di Sumatera
banyak lauknya, banyak.
Bodoh amat lah punya katanya. Sesusah-susahnya orang Sumatera, makanan harus bermewah-mewahan karena itu akan berdampak pada energi otak dan pikiran gitu. Tapi lucu lagi, ada lagi. Jadi dia bilang pokoknya susahnya orang Padang, gue nggak pernah ngeliat orang Padang dan Sumatera itu kalau makan itu nggak ada daging, tempe, apa-apa, pokoknya lengkap nutrisinya.
Iya betul.
Makanya dia kaget katanya selama hidup di Jawa kok cuma seuprit doang gitu. Jadi nggak selengkap itu, dan dia malah jadi stres berat.
Dia bilang kan telur, terus juga apa namanya lauk-lauk yang biasa itu
dadaunan lah.
Nah itu cuma apa namanya, kondimen ya,
kondimen telur. Itu bukan lauk.
Bukan lauk kan. Kondimen doang.
Lucu banget.
Nggak, maksudnya kalau emang dia bilang dia hidup di Jawa itu berapa tahun gitu.
Nah, itu.
Kalau emang dia udah lumayan lama terus dia tahu soto apa soto di Pulau Jawa itu irisan dagingnya dikit, gua saranin sih belajar dari Ilham Ortedi sebenarnya.
Nah, iya, kenapa?
Kalau lu mau banyak, lu bawa tuh bahan-bahan ketukannya ya kan. Ilham mau beli martabak telur, ngambil telurnya dari
kandang
bebeknya sendiri, bro. Masih anget, bro. Masih tai-tai bebek tuh masih nempel, tapi dengan sukacita abangnya tetap melayani. Kalau gue sih percaya kalau lo bawa apa daging kambingnya sendiri sih ya mungkin nggak dipotong juga sih, cuma pasti dilayani juga gitu. Kayak emang lo pengen banyak gitu, lo belajar teori Ilham Ortedi dah.
Ria Anabel.
Analisa Gembel.
Gue masih gak bisa tahan ketawa. Gue terusin tuh yang tadi. Jadi itu martabak. Jadi itu martabak. Yang dibawa Ilham. Telur yang dibawa Ilham itu kan bawa 4 telur bebek.
Iya, bawa 4 butir.
Iya, ditambah 1 telur ya. Ditambah 2 telur dari abangnya kan.
Ya kan maksudnya martabak telur.
Iya. Pas dirasain, rasanya telur doang. Rasa martabak tiga.
Jadi bukan martabak telur, jadi telur martabak. Abangnya juga ikhlas. Ini bener nih, masih ada tainya, ini gue harus pecahin.
Gue udah masuk segmen baru aja, gue masih ketawa.
Yaudah lah, daripada adonan nih gue tinggal di kulkas aja. Mending gue aduk aja sama telur lu.
Aduh, gue kok ingat itu lucu banget. Ya tuh rasanya udah abis. Aduh, lucu banget sih. Ini sampai masuk segmen baru gue masih gak kuat, masih ketawa aja, lucu banget. Ya.
Oke.
Untuk memperingati Hari Demokrasi Internasional ya.
Nah, hari ini Hari Demokrasi
hari, Internasional. Ya, ini tanggal berapa nih? Tanggal 8. Tanggal 8 ya? Iya. Tanggal 7 apa 8? 7, 7. 7. Tanggal 7 September 2021. Ini adalah Hari Demokrasi Internasional. Oke, menurut lo, apa sih demokrasi itu? Kenapa lo kagok?
Hah? Bukan kagok. Aduh.
Ya, itu soal ya. Bentuk demokrasi tadi.
Iya, betul.
Kebebasan.
Gue
bisa berpendapat.
Demokrasi kan pada hakikatnya kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dari ilham, oleh ilham untuk ilham. Abangnya ya? Iya, gue kan hidup di Indonesia. Demokrasi.
Aduh, ya itu tadi bentuk. Bentuk demokrasi tadi. Aduh, dari ilham, oleh ilham untuk ilham. Iya, anak martabak telor rasanya udah baru.
Di lain sisi lah mengajarkan abangnya berdemokrasi.
Betul, betul banget itu. Ya well, anyway, gue mau ngomongin demokrasi. Tadi udah sebutin ya, prinsip yeah. demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, atau kata lain dari... ya,
Tapi ini, bro, ada... gue baca kemarin apa-apa ya? Kebetulan itu gue baca tentang demokrasi. Memang kan pada... kita sering baca demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini salah satu akun di Instagram itu tentang literasi muslim ya. Gue nemu tuh. Terus gue lihat kan. Jadi sebenarnya konsep dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu menurut mereka kurang benar gitu.
Harusnya.
Karena itu meniadakan kiprah Tuhan dalam kehidupan. Gitu, dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi darinya itu sebenarnya ada hubungan dengan Tuhan.
Oh, jadi gimana harusnya?
Ya mungkin kalau
menurut, kalau yang lu baca iya. itu gimana? Dia
dari Tuhan oleh Tuhan untuk
Tuhan.
Iya.
Itu kan dalam beragama.
Iya,
bro. Kan enggak semua bertuhan kan. Kayak siapa?
Enggak maksud gua. Iya. Acil. Acil.
Cil, kalau lu dengerin ini, lu udah tobat lu.
Cewek lu aja kerudungan.
Lu kalau sakit gak mungkin dong minta doa cewek lu dong. Katanya lu tidak bertuhan.
Tidak. Okay. Gak mungkin dong kepala sekolahnya assalamualaikum dia ngejawab.
Ngejawab, selamat pepohonan. Selamat. Salam matahari kan gak mungkin dong.
Seenggaknya itu ada yang disembah bro kalau suku Maya.
Oh, okay.
Matahari.
Oh iya matahari ya. Okay. Jepang juga.
Iya. Kalau Acil nggak?
Acil nggak? Acil apa yang disembah?
Kebanggaan diri sendiri aja.
Ya berarti dia menuhankan diri sendiri.
Gak tahu bro.
Jadi ceritain dong kisah Acil yang...
Balik ke demokrasi aja. Soalnya gue
kisah Acil yang ketemu muridnya sendiri.
Demokrasi bro itu bro.
Iya itu apa? Gimana coba bentuk demokrasi yang lain dari
Acil.
Ada
salah satu temen gue inisialnya ACIL
ya. Lo gak kuat nih.
Malam itu dia kedinginan.
Oh itu kedinginan.
Dia kedinginan. Kan kalau kita kedinginan kan biasanya butuh penghangat ya. Kalau di Jepang itu mungkin ada alat mesin penghangat, kalau di sekolahnya itu nggak ada. Gitu ya mungkin kayaknya tepatnya kita perlu minuman hangat nih. Akhirnya dia berangkat kan nyari minuman hangat.
Apa tuh bentuk minuman hangat?
Yang tentu bukan
teh dong.
Bukan teh.
Bukan kopi
bukan
dong.
Susu jahe.
Bukan dong.
Bukan.
Oke.
Okay. Minuman hangat yang tidak direbus.
Yang dipanasin ya seharian ya.
Betul. Sebenarnya itu minuman hangat malah dikompres es bro.
Tapi
anget.
Tapi anget ya? Anget. Kenapa ya?
Enggak tahu. Mungkin alkohol.
Mungkin. Oh, mungkin, mungkin. Ya, mungkin. Mungkin sebut saja itu alkohol. Iya,
mungkin sebut saja itu alkohol. Ya, berangkat lah dia ke warning.
Iya. Yeah.
Warung kuning.
Iya sih. Kenapa warung kuning? Kenapa warung kuning?
Di mana lagi? Warning, semuanya kuning kayaknya.
Warung jamu.
Iya. Yeah.
Iya, warung jamu.
Kan semua catnya kuning.
Oh iya, iya.
Kalau hijau opo.
Biru Vivo. Aduh, enggak ketemu kamret. Terus terus gimana?
Kalau merah?
Merah apa? Jangan, jangan.
Lu mending gak bakal nyebut PDIP kan? Gak bakal.
Enggak dong. Enggak dong. Paling PDI Persatuan.
Kan masih banyak Gerindra juga.
Enggak, ini putih, putih. Putih, ada merah ini.
PSI. Giring. Kenapa giring? Gak nyanyi aja.
Kan dia mau ngikutin Ahmad Dhani.
Iya benar. Hacil. Nah, pergi ke warning ya kan. Yeah. Dia mesen minuman hangat yang dia sukai ya kan. Pas dia lagi diproses tuh minumannya. Uh-huh. Ada tuh apa peserta didik lah. Yeah. Dateng ya kan. Pak beli apa? Gak mungkin dong beli, beli sate keong ya. Gak mungkin dong ya.
Sesejahe.
Ya beli jamu dong ya kan. Iya nih beli ini nih minuman. Oh, iya. Emu di sini mau ngapain juga Ceng? Ya sama pak.
Lu bisa beli. Lu bisa beli. Lu bisa beli. Ketemu murid sendiri di warung kuning.
Karena acil orang yang demokratis. Menghargai. Ya, persatuan.
Iya, ya, menghargai. Itu kan pilihan.
Iya, betul.
Itu pilihan. Dia dia benar-benar demokratis. Iya. Karena dia tidak dia memberikan hak asasi manusia sebesar-besarnya.
Enggak cuma aja yang kedinginan.
Betul. Karena yang lain juga bisa kedinginan.
Serta didik pun betul. Bisa kedinginan. Betul. Ya, kamu.
Gua kebayang kalau itu tiba-tiba orang tuanya ketemu datang juga. Tiga generasi.
Iya.
Tiga generasi. Loh, kamu ngapain, Dek? Nemenin murid, Pak. Aku beli apa? Aduh, aduh.
Tapi ada yang lebih lucu, bro.
Apa?
Ini juga keluarga demokrasi sebenarnya.
Aduh, banget.
Demokrasi hierarki juga sih sebenarnya. Jadi, ada waktu itu peserta didik gua. Nggak tahu sih masih peserta apa enggak ya. Nah, dia gua tanya kan. Apa namanya? Ya gue kan bisa ngelihat ya ciri orang-orang yang agak linglung akibat itu ya apa namanya minuman hangat itu kan efeknya ke pagi ya kan tuh nggak fokus terus gue tanya emang kamu apa namanya minum lagi ya pak gitu kan kata dia ya dia mau terbuka tuh kak untuk beberapa guru aja dan itu mungkin yang guru yang dekat aja kan terus apa namanya terus gue tanya emang kamu udah kerja belum emang keluarganya kerja nggak kerja pak bapak emang kerja apa kerja di rumah aja pak usahanya apa ya usaha minuman itu pak terus kamu minum dong iya pak atau itu mah kayak dispenser aja pak
kan saya testernya pak
itu udah jadi usaha keluarga belum?
Oh, iya.
Ya gimana ya? Gak mungkin usaha bapaknya maksud gue aja nyokap gue jualan uduk,
yeah.
Gue makan nasi uduk dong.
Betul. Bisa jadi lu makan nasi uduk tiap hari. Bisa jadi. Jadi setidaknya pasti pernah mencicipi lah.
Iya. Yeah. Ya begitu pula juga dengan keluarga itu mungkin. Bokapnya usahanya itu yang untuk ngidupin keluarga.
Ya mungkin sebenarnya bokapnya emang gak mau anaknya minum. Cuman anaknya bisa jadi, Pak, saya mau bercita-cita ingin menjadi tester handal, Pak.
Kalau enggak memang sebenarnya memang disarankan untuk bapaknya karena penerus.
Oh iya bisa jadi. kamu putra mahkota.
Ya untuk formalitas kamu masuk TKJ. Tapi tetap. CEO number one.
Kalau bisa kamu teruskan bisnis bapak ini sampai mendunia, makanya kamu masuk teknologi.
Ya betul, digitalisasi.
Alright then, okay. Ya ngomongin demokrasi kita dimulai dengan ketawa-ketawa, emang ini lucu banget. Ya itulah tadi contoh-contoh demokrasi.
Iya betul.
Bener-bener kebebasan. Jadi memang semuanya ada di tangan rakyat. Kedaulatannya untuk rakyat, kedaulatannya untuk kita sendiri, demokrasi. Yeah. Jadi demokrasi sebenarnya nggak cuma sebatas lingkupnya lu bernegara aja.
Betul.
Semua lingkup, semua lingkungan, semua tempat, semua di level manapun itu demokrasi. Itu harus tetap, gue gak bisa bilang harus, sebagai negara demokrasi, mungkin kita harus untuk menjalankan itu, gitu. Tapi, sebagai individu, semua itu pilihan. Apakah lu ingin menerapkan demokrasi di keluarga lu, di lingkungan lu, dalam diri lu sendiri, bahkan untuk teman-teman dekat lu, atau seperti apa. Nah, anyway, kalau ngomongin demokrasi dalam lingkup, kita ngomongin, gue malas lah udah ngomongin yang negara-negara terus ya. Coba kita ngomongin ke di lingkup kita sendiri deh. Menurut lo, lo sudah menerapkan demokrasi dalam lingkungan lo sendiri atau belum? Kalau dari contohnya tadi sih gue udah melihat itu ya.
Yeah.
Karena lo memberikan hak akses besar-besarnya untuk ngasih siswa lo sendiri.
Ya jangan juga ketika hari sekolah gitu lah. Liburan aja please gitu lah.
Ya kan gimana bro, ya, gimana kita sebenernya? Kan minumnya kalau pagi ya, mah makan singkong minum teh, ya dia mah makan singkong sama ciu.
gimana
bisa kita samain bro?
Ya mending pada sehat be. Mending pada sehat.
Aduh, bisa. Nah,
ya kalau gue kan profesinya guru. Gue menerapkan itu di kelas-kelas pembelajaran gitu, demokrasi. Kayak misalkan ya sebenarnya ada juga sih yang mungkin menurut gue ada beberapa guru juga yang kurang paham menurut gue sih terkait
konsep demokrasi sendiri.
Soalnya mereka lebih condong ke apa namanya, ya yang pintar aja gitu. Jadi yang kurang itu dinantiin aja
gitu. Gimana tuh maksudnya, gimana?
Maksudnya gini, yang pintar itu disatukan dengan yang pintar, gitu. Sementara yang apa namanya, yang kurang pintar itu disatukan dengan yang kurang pintar.
Lah itu kan bukan terjadi sekolah kita dulu, Pik.
Ya maksudnya.
Lo inget kan pembagian Norwich sama Leeds?
Iya. Gue masuk Leeds, MFI. Malu gak? Malu. Gue nggak pernah menyangka dalam hidup gue bakal gabung sama Bobby. Penelitiannya aja gak jelas.
Dia salah satu-satunya mungkin
betul,
menurut gue ya.
Betul.
Anak humaniora yang penelitiannya tentang fisika, Pik. Gak ada sampai sekarang gue menemukan jurnal ilmiah satupun musik bisa berpengaruh sama pertumbuhan bunga pohon kamboja.
Iya. Iya, balik lagi kayak yang tadi. Yeah. Maksud gue, akhirnya ada sekat-sekat itu. Jadi kesetaraannya itu nggak dibangun secara keseluruhan oleh beberapa guru di dalam sebuah kelas yang punya banyak keberagaman, yeah, gitu bro. Akhirnya tumbuhnya, efeknya itu apa namanya, kejar-kejaran nilai. Itu nggak, maksud gue
kompetisinya jadi nggak sehat
ya kan. Terus bahkan ada yang tadinya di kelas gue itu sebelumnya itu juara satu, dimasukin ke kelas yang itu, akhirnya dia kayak
jadi ikut-ikutan.
Bukan jadi ikut-ikutan, kayak yang ini apa sih sebenarnya kelas nih? Gitu enggak ini banget sih buat gua gitu.
Enggak kompetitif.
Iya, jadinya akhirnya dia ya bodoh gitu tuh, bodoh amat lah. Namanya akhirnya dia down gitu.
Emang itu salah satu bentuk demokrasi.
Iya, karena kenapa? Menurut gua pada awalnya enggak ada tuh, maksud gua kalau gua gini nih sebenarnya. Kalau gua ngajar, gua itu selalu menerapkan yang namanya kolaborasi tuh, gitu. Kayak misalkan anak yang udah apa namanya,
ada yang punya kemampuan lebih di sini, iya, digabung dengan yang kurang. Bisa
jadi ada tuh, lupa gue namanya ya, one man for one.
Jadi itu teman yang ngebimbing temannya.
Iya gitu. Itu sebenarnya konsep yang dibentuk buat apa namanya, kisaran anak-anak SMK, SMA lo sebenarnya. Cuma akhirnya guru-guru yang mungkin kurang paham, akhirnya nggak milih jalan itu gitu. Nah akhirnya anak-anak yang kurang
jadi itu, semakin kurang,
jadi semakin kurang, dipisahkan dengan anak-anak yang lebih tadi. Terus akhirnya ada penyalahan di anak-anak yang kurang itu gitu. Padahal kan sebenarnya dari kita pelaku demokrasinya
nggak
melakukan hal yang setara.
Iya, betul. Harusnya kenapa nggak dihitung aja ya kayak sistem kita dulu ya, hitung coba 1, 2, 3 nah ntar nomor 1 sama nomor 1, 2, 2 gitu ya, itu kan jadi teracak juga ya.
Iya betul. Cuma ya itu karena alasannya ya ini sebenarnya program untuk menemukan orang yang apa namanya, untuk menemukan orang yang best. Terus maksud gue kalau emang itu udah masuk ke benar-benar udah masuk ke apa namanya ideologinya anak-anak itu, menurut gue kurang pas aja.
Gitu. Betul.
Karena menurut gue sih kompetisi ini larinya jadi ke sini ya. Jadi kompetisi menurut gue sih sebenarnya cukup di kayak misalkan ketika mereka UAS ataupun UTS mendapatkan nilai sebagai bahan evaluasi ataupun bisa juga di eskul-eskul mereka gitu. Tapi untuk kegiatan ataupun proses pembelajaran itu menurut gue ya harusnya kolaborasi. Gitu.
Ya.
Nah terus mungkin ya ini karena gue profesinya pendidik, beberapa guru sih mungkin banyak lah ya kayak guru kita juga yang dulu lah ya kan, ada beberapa guru yang dia anti kritik.
Itu sih gue pernah merasa ya kan?
Itu yang akhirnya menghapuskan konsep demokrasi.
Betul. Jadi memang seolah-olah ya kalau kata Gi itu, guru itu bukan seorang dewa yang harus terus dipuja, dan itu murid itu bukan seorang kerbau yang harus terus nurut apa kata gurunya. Nah memang gue salah satu orang yang terdampak dengan terdampak oleh guru, beberapa guru yang dari mana pun ya itu yang anti kritik gitu. Bahkan dulu mungkin gue bisa dibilang pemberontak lah, dibilang bandel lah apalah, cuman gara-gara gue punya pikiran yang mungkin beyond gitu, beyond dan yang lain gitu. Maksud gue ketika mereka ngomongnya apa, mereka mikirin normatif, kenapa gue bisa mikirnya lebih dari situ gitu. Nah itu berlangsung akhirnya pada akhirnya gue dibilang pemberontak, terus mereka bilang gue bandel, terus ya kalau mereka udah kayak gitu ya gue juga nggak mau gue dengerin dia sih. Saat itu ya gue tidur gitu, gue tidur aja di kelas, bodo amat dia mau ngajar mau apa, gue tidur aja di kelas gitu. Yang penting pada waktu itu kalau ada tugas gue kerjain, kalau ada ujian gue kerjain dan lain-lain, itu aja jadinya. Karena gimana men, lu kan sebagai murid yang butuh jawaban ya tinggal dibenerin aja. Gini, konsep sekolah itu kan sebenarnya lu mau sekolah atau enggak, itu perbedaannya cuma satu. Menurut gue ya, perbedaannya cuma satu. Orang yang sekolah, dia bisa memverifikasi informasi dari apa yang dia temukan, dari apa yang dia baca, dari apa yang dia dengar, ya kan, dan dari apa yang dia tonton. Itu diverifikasi oleh gurunya benar, salah, tepat, sesuai, atau bahkan mungkin diajak ngomongin konsep yang lebih besar. Nah, kalau orang yang tidak sekolah, dia mungkin bisa lebih pintar, tapi belum tentu dia mendapatkan verifikasi dan validasi apa yang dia dapatkan. Betul. Gitu. Jadi yang dia dapatkan, jadi dia hanya mencari lagi, dan bisa jadi kebingungan, dia akan menemukan kebingungannya sendiri karena nggak ada yang memverifikasi. Nah sebenarnya itu kan konsep utama guru sebenarnya, dia bisa memverifikasi pola pikirnya harusnya gimana, mikirnya loncat atau enggak dan lain-lain. Nah itu sebenarnya. Memang orang-orang anti kritik ini ya kan dalam budaya demokrasi ini justru pengaruhnya kuat banget itu. Efeknya adalah dinilai.
Betul.
Gua waktu itu nilai-nilai gua memang bagus-bagus. Cuman nilai afektif gua, sikap gua itu di C. Gua dapat C, ya kan? Yang kedisiplinan, terus juga apa itu? Pokoknya gua dikasih C lah. Dianggap gua ya kayak gitu tadi yang gua sebutin. Selain itu, waktu di kampus juga gua pernah merasakan hal yang sama. Ketika gua menanyakan sesuatu, tapi dosen gua nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab, nggak tahu, mungkin dia blank, gue nggak bisa bilang dia nggak bisa jawab, mungkin saat itu dia kondisinya memang tidak siap untuk menjawab itu mungkin, atau blank aja gitu, karena kan kita semua tahu ya, kita juga dosen pun bukan dewa kan, dia tiba-tiba bisa jawab kan enggak. Tapi harapan gue sih dia bisa jawabnya kayak gini, kalau memang dia merasa belum bisa menjawab saat itu, dia bisa bilang, oke, itu jadi PR saya untuk mencari tahu dan saya akan bagikan hasil temuan saya. Bisa kayak gitu kan. Tapi kenapa malah ujungnya, ya itulah yang terjadi gitu. Ya kita nggak bisa apa-apa, masih kayak gitu.
Betul.
Akhirnya nilai gue yang harusnya A jadi C, yang harusnya A jadi B, min, dan lain-lain, itu yang gue dapatkan. Jadi bahkan gue dianggap sebagai orang yang apa namanya, yang mendebat. Padahal gue ngajaknya diskusi, mungkin oke, kalau dia bisa berbicara, mungkin saat itu gue mungkin yang salah juga kali ya, mungkin pembawaan gue saat itu ada di titik yang mau mendebat mungkin. Ya itu gue bisa ini deh, bisa mengkoreksi. Tapi ya tolonglah dari dosennya, dari gurunya juga bilangin nanti di belakang layar, mungkin nanti kalau nanya jangan kayak gitu, mungkin kayak gitu.
Betul, bisa.
Iya kan? Nah itu loh konsepnya sebenarnya, demokrasi kan yang lu gak boleh anti kritik, semua orang berhak berpendapat, berhak bersuara, berhak melakukan apapun ya kan. Sama ya kayak gitulah. Maksud gue konsep yang gue bilang kemarin lah, kayak open mind aja. Lu sepakat untuk tidak sepakat, ya kan? Lu berhak untuk melakukan apapun, tapi lu juga apa namanya? Tapi orang lain juga berhak loh melakukan apapun terhadap lu. Ingat di situ. Nah, ketika demokrasi, menurut gue ya, ketika demokrasi ini terus-terusan begitu, malah jadi kurang, ngerti gak? Buat gue justru malah gue lebih suka gaya demokrasi yang terpimpin. Gue nggak tahu. Mau di level manapun, kayaknya gue lebih suka demokrasi yang terpimpin, bukan demokrasi yang bener-bener lu bebas.
Bebas.
Itu gue nggak suka malah sebenarnya, karena kalau kayak gitu jadi chaos gitu. Kayak kalau demokrasi
kayak terpimpin. Kayak di surga berarti.
Iya, ayah. Aduh, gue nggak berani ngomong. Aduh, kenapa iya lagi? Itu kan yang diomongin Pak Haji. Wah, kampret.
Iya. Iya.
Aduh, kenapa gue iya sih? Gue kaget tadi loh.
Kalimat yang pertama sebenarnya yang bener sebenarnya.
Gitu. Ya kan kalau disuruh kan sistemnya Tuhan lebih kita nggak tahu. Kita belum pernah kesana, bro. Iya, ya kan. Jadi menurut gue demokrasi yang menurut gue paling baik ya. Ya tapi memang gue belum pernah mengalami itu sih. Tapi ya sejauh ini kalau di Islam pun demokrasi, man. Kita semua berhak loh. Tuhan tuh memberikan kebebasan loh sebenarnya. Kita tuh diberikan kedaulatan untuk diri kita sendiri, berhak memilih. Tuhan cuma ngasih tahu kalau lu yang berakal dan lu beriman dan berakal, ya lu bakal percaya sama Tuhan. Gitu doang kan?
Iya.
Gak kurang jelas loh kayak gitu. Kalau lu beriman dan berakal, lu percaya sama Tuhan. Tapi kalau lu enggak, ya terserah lu. Tapi dia ngasih konsekuensinya. Nah itu maksud gue. Ngerti gak? Demokrasi kita mendingan terpimpin. Terserah lu mau melakukan atau enggak, terserah. Tapi ada konsekuensinya, jangan salah lo gitu.
Iya, iya.
Kalau lu diserang misalnya, lu mencuri, lu ngapain, ya itu hak lu, demokrasi. Lu hate speech misalnya, lu demokrasi. Ya kan lu berdaulat atas diri lu sendiri. Tapi kalau ada konsekuensi lain, tiba-tiba ada yang nyerang lu, ya jangan salah. Karena itu ada konsekuensinya.
Betul.
Iya kan, tapi karena demokrasi yang semakin bablas, jadi malah chaos, jadi serang-serang sana-sini, jadinya malah jadi kabur semua fakta dan lain-lainnya, itu jadi menurut gua gak cocok gitu. Menurut gue emang orang Indonesia ini, khususnya di Indonesia ya, cocok itu demokrasi terpimpin. Bahkan gue sendiri menerapkan demokrasi terpimpin.
Gak bisa kita kayak warga-warga Norwegia gitu tuh.
Gimana?
Jadi Norwegia kan negara dengan masyarakat terbahagia di dunia.
Ah, I see.
Dengan, iya. Dengan, karena salah satunya dengan...
Bukannya New Zealand?
Bukan. Ini sih kalau gak...
New Zealand terdamai.
Terdamai. Ada juga, ada Finlandia, ada Swiss juga, ada beberapa. Nah ini salah satunya karena demokrasinya itu dia sistemnya bagus.
Gimana?
Dia mendapatkan kebebasan. Tapi itu karena masyarakatnya tahu tuh. Paham batas-batasnya. Nah kalau Indonesia? Ya kan?
Paham.
Yang kayak ngantri aja susah. Ya kan? Ini aja soto aja dipermasalahkan ya. Gak belajar teori lah maksudnya. Tapi kalau lu ngomong tadi tentang Islam ya, sebenarnya ya ini menurut gue sih, entah bener apa enggak ya, tapi ini menurut gue aja. Kalau ngomongin tentang demokrasi terpimpin dan Islam, sebenarnya itu memang di apa namanya, dicontohkan dalam Islam. Kalau kita lihat ada rukun Islam tuh ada
lima.
Ada lima ya kan.
apa
itu rukun tepat? Islam loh, maksud gue bukan rukun muslim. Ya yang pertama itu syahadat, sholat, berpuasa bulan Ramadan, mm-hmm. pergi haji, mm-hmm. pergi haji, zakat, pergi haji, ya kan. Aduh kejebak nanti gue. Oke,
okay, nah pulang salah lo posisinya.
Syahadat, sholat, berpuasa.
Salah, zakat dulu baru puasa. Zakat dulu baru puasa. Kan orang gak mampu puasa.
Oh iya betul.
Zakat dulu.
Zakat, puasa, sama
pergi haji.
Ih, puasa dulu.
Zakat dulu, Pak. Ya Allah.
Oke. Iya, yang penting limanya udah disebut ya.
Iya.
Ntar kita lihat di belakang.
Bukti.
Di belakang studio. Nah, dari kelima ini, yang wajib yang mana, bro?
Ya, syahadat dong.
Syahadat dan?
Sholat dong.
Sholat. Yang tiga ini?
Itu bila mampu semua.
Iya. Ya, maksud gue gini. Ini kan rukun Islam ya, bukan rukun Muslim. Ya kan? Maksud gue yang gak memang seutuhnya wajib dikerjakan. Karena kan ada beberapa yang itu jika mampu, ya kan?
Betul.
Nah, yang wajib ini syahadat dan sholat. Syahadat kita tahu lah, ya kan? Lo juga waktu itu udah syahadat kan, salim, ya kan?
Lo juga kan sampai nangis.
Wudu dulu.
Ya coba saya tuntunnya kita syahadat lagi. Ya Allah, syahadat. Emang kita murtad. Syahadat lagi.
Terus sholat. Nah, di sini letaknya nih, maksud gua yang diwajibkan pun ada apa namanya?
Yang
keringanan.
Oh iya, gitu, betul. Kalau emang lu enggak bisa berdiri duduk, kalau enggak bisa duduk lu tiduran. Kalau enggak bisa tiduran lu bisa pakai
gerakan
kedipan mata isyarat.
Kalau ya, udah enggak kan? Bisa sama sekali pakai hati.
Iya, kalau enggak bisa pakai hati juga ya.
Nah, maksud gua ini ada kebebasan cara, bukan kebebasan sih sebenarnya,
mempermudah.
Iya, mempermudah cara-cara yang untuk mempermudah ketika memang lu enggak mampu. Nah, ini maksud gua sebenarnya salah satu bentuk apa namanya
demokrasinya
Islam.
Tapi demokrasi terpimpin.
Terpimpin tetap, iya, tetap. Dengan
cara-caranya
yang udah dikasih tahu oleh
betul.
Tuhan.
Betul.
Oleh
betul.
Allah. Gitu.
Emang cara sholat ada di Al-Qur'an enggak?
Enggak ada.
Tepat. Gua kira lu bakal ngomong ada.
Ya, tahu lah gua.
Iya.
Orang kalau ada cara sholat di Al-Qur'an enggak mungkin dong ada yang kayak
apa?
Mengambil pedang ya. Ya, ada kan waktu itu kan bukan dicontoh kan, maksudnya ada beberapa yang gue lihat gitu loh.
Tapi gue lucu, kenapa orang sampai sekarang ada yang sholat
mengambil pedang,
tangannya mengambil pedang, ya mau muter.
Lu jangan tahu aja bro.
Oke,
mungkin di budaya keluarganya mungkin.
Oh enggak, ya. Mungkin dia ada memang dulu ke bawah habitnya waktu di kampung halaman.
Betul.
Karena mungkin saat itu dia sholatnya di hutan, takut ada hewan buas.
Itu.
Iya, okay. Betul. Tapi karena di kota di musala yang adem
aman. Sejam gitu ya.
Terus ada lagi yang sholatnya gulung-gulung. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi
kemarin dosen gue minta, coba kamu interview orang Syiah tuh kan. Nyarinya gimana, emang mereka mau, kata gue. Kata gini dosen apa sih? Dia ngomentarin status PWA gue gitu.
Oh gitu, tapi bro, lu setuju gak kalau orang Syiah ada di Indonesia?
Untuk hidup dan beragama silahkan gitu loh.
Iya.
Ya gue silakan aja maksud gue, tapi untuk menyebarkan dan
kan demokrasi.
Enggak, maksud gue bukan menyebarkan ya. Untuk memaksa orang.
Pak, ini nggak boleh kalau
sepaham dengan
iya.
apa yang mereka anut itu gue nggak boleh. Gitu.
Tapi lu punya salah satu ini kan, salah satu orang Syiah favorit kan?
Ya balik lagi ke ini nih.
Oke, demokrasi. Oke, udah 30 menit bro, kita berlama-lama karena kita banyak ketawanya. Ini nggak tahu kenapa ya, ini salah satu bentuk demokrasi kita. Ini podcast ini adalah salah satu bentuk karya demokratis, karya kita menjalankan prinsip demokrasi, ya kan? Yaitu tadi, gue bahkan untuk diri gue sendiri dan untuk keluarga gue sendiri, keluarga gue adalah penganut demokrasi. Demokrat. Demokratis lah ya, orang-orangnya.
Gue kira orang-orang
dulu SBY. Sih bokap gue sih nyoblosnya SBY.
Dulu bokap gue juga SBY.
Karena lawannya. Karena tidak suka dengan lawannya.
Ya. Dulu pokoknya yang logo Mercedes aja deh.
Ya pokoknya ya. Kenapa? Pertanyaan gue, kenapa yang logonya Mercedes? Ya karena kalau Mercedes dibandingin yang kerbau, ya kan harganya mau Mercedesnya bekas pun mahalnya Mercedes dibandingin yang kerbau. Kita mau tepat ke sini.
Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini.
Jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami, karena kami adalah perspektif orang awam.